Ви моніторили життя людей у прифронтових селищах Донеччини. Чому саме Донеччина?
Ну, насправді, фундація 101 – це громадська організація, яка виступала замовником цього дослідження. Вона останні, напевно, 3 роки, відчуваючи теж важливість і потреби роботи саме в тих регіонах, де зараз відбувається антитерористична операція, або, як називають місцеві мешканці, війна. Відчуваючи цю потребу, власне, організація проводить дуже багато активностей саме в східній частині нашої країни, особливо Донецька і Луганська область. І, власне, саме питанню того, як живуть селища на лінії розмежування, тобто фактично це в сірій зоні, і присвячено дослідження, про яке ми сьогодні будемо говорити.
Скільки сіл, селищ, міст моніторили і скільки людей було задіяно в дослідженні?
В рамках цього дослідження ми провели 45 глибинних інтерв'ю, тобто це такі досить глибокі розмови з місцевим населенням, які тривають в середньому від півгодини до години, тобто пропрацьовується дуже багато питань. Ці інтерв'ю збиралися в 12 прифронтових селищах, які погруповані на 3 такі групи за географічним принципом. Тобто це був Бахмутський район, це був Волноваський район і Маріупольський.
Чому саме ці селища ви обрали? За яким принципом?
Ну, власне, напевно, тому що поблизу цих селищ відносно недалеко є контрольні пункти в'їзду-виїзду. І, зрештою, потрібно було якимось чином обрати. Ми розуміли, що ми не можемо охопити абсолютно всі селища на лінії розмежування, тому потрібно було зробити якусь вибірку. І, ну, власне, ми зробили її от таким чином.
Є селища такі закриті, от Верхньотурецьке, зокрема. В такі селища заїжджали?
Ні. Це було досить конкретні 12 селищ, про які йдеться. В середньому ми брали по 3 селища в кожному районі. І, власне, деякі з цих селищ, вони знаходяться безпосередньо на лінії розмежування, тобто буквально в кількох кілометрах від бойових дій. В більшості цих селищ місцеве населення розповідало, що вони, ну, буквально кожні кілька днів чують вибухи або постріли, якісь обстріли буквально поблизу свого населеного пункту. Тому, насправді, селища, в яких проводилося дослідження, вони – це, от, такий, можна сказати, епіцентр подій.
Автори дослідження, ну, безпосередньо…
Це я, автор дослідження.
Ну, ви ж не одна, чи у вас була команда, хто їздив? Чи…
Я, власне, була керівником дослідження, тобто людиною, яка складала, да, розробляла дизайн дослідження, методологію, повністю гайди, всю таку… підготовчу частину. Також у нас є сітка наших інтерв'юерів в Донецькій і Луганській області, тобто це були місцеві представники місцевого населення, які безпосередньо їхали в ці селища і брали інтерв'ю. І вже далі, на останньому етапі, я ці інтерв'ю всі вичитувала, робила контент-аналіз і складала аналітичний таку звіт, який, власне, і на сьогоднішній день розміщений на сайті фундації 101, і з ним можна ознайомитися.
Ну і безпосередньо розкажіть про результати цих інтерв'ю, які тенденції спостерігаються, позитивне, негативне?
Ну, мені здається, що ми все ж таки знайшли досить багато таких цікавих речей, на які, напевно, що мало звертали увагу або мало про них думали інші зацікавлені сторони. І під зацікавленими сторонами ми маємо на увазі як і владу українську, національного рівня і обласного рівня, так і громадські організації, які надають гуманітарну допомогу. Знову ж таки, ми говоримо і про українські, і про міжнародні громадські організації. З найцікавішого. Ну, по-перше, напевно, варто розповісти про найбільш кричущі проблеми, які самі мешканці визначають. Їх, очевидно, що найбільш кричуща проблема – це є самі військові дії по собі. Але якщо ми спустимося на рівень трошечки нижче, то в цілому було виділено місцевими мешканцями 6 основних проблем, які зберігаються і спостерігаються в усіх 12 селищах. Отже, перша проблема – це є питання доступу до медичних послуг. і, зокрема, до швидкої. Тобто, в цілому ми розуміємо, що доступ до швидкої в таких селищних районах, він в цілому ускладнений в Україні, але для людей, які живуть на лінії розмежування, в кількох кілометрах від вибухів і так далі, це є питання дуже нагальне. На щастя, з медичною допомогою теж там, де не справляється, умовно кажучи, там якась муніципальна влада, так, чи той, хто має організовувати ці послуги населенню, на велике щастя, допомагають військові і громадські організації. Тобто ми чули неодноразово, що в селищах, де куди там складно доїжджає, швидка і так далі, дуже часто надають і першу невідкладну допомогу, і транспортують важких хворих до найближчого міста саме військові. І за це їм велика вдячність, звичайно. І також в деяких менших селах, де немає власного медичного персоналу, навіть фельдшера, і, зокрема, до речі, в одному із селищ фельдшера немає вже 2 роки, тому що його просто викрали бойовики окупованої території, і на сьогоднішній день цей фельдшер знаходиться в полоні. І вже кілька разів велися переговори про те, щоб його обміняти, але, на превеликий жаль, віз і досі там.
А за яких обставин і чому викрали фельдшера?
Це село Павлівка, якщо я правильно пам'ятаю. Фельдшер, він час від часу подорожував на ту сторону. Можливо, здавати якісь звіти там медичні, чи по хворих, чи забирати якусь документацію. Можливо, це було щось пов'язане з придбанням або поширенням медикаментів. І в один із таких його візитів на окуповану територію його просто схопили і, як кажуть, на підвал. От, і так, 2 роки, фактично, це є не лише трагедією цієї сім'ї, та, коли чоловіка викрали її, а це є, фактично є трагедією всього селища, яке втратило єдиного медичного працівника, який може допомагати і надавати медичну допомогу і престарілому населенню, і дітям, які там живуть, і в сім'ї. Я дуже сподіваюся, що це питання в Павлівці, воно вирішиться, і, можливо, десь якось ми своїм дослідженням, тим, що ми про це говоримо,
посприяєте.
Теж посприяємо, так. Да. Тобто, от, перший пункт, про який ми говорили, це доступ до медичних послуг. Другий пункт – це жахливий стан доріг і, зокрема, і автобусного сполучення. В цілому, з настанням цих от військових дій, дуже сильно змінилася логістична організація населення, тому що в цілому Донецька область, вона дуже насичена, ну, відносно великими містами. Тобто там містечка і міста населенням 50, 100, 200 тисяч населення, вони знаходяться буквально там в 10, в 20, в 30 кілометрах одне від одного. І більшість селищ, вони знаходяться теж відповідно згрупованими навколо таких от більших, ну, відносно більших міст. І для багатьох селищ, яких ми проводили дослідження, вони фактично втратили своє, так би мовити, місто, супутником якого вони були, і їм доводиться, відповідно, тепер за послугами різними, і соціальними, і державними, і за тими ж медичними послугами їхати, відповідно, в інше місто. Тобто змінилася взагалі організація, да, і логістика. Це по отопленню. Також проблемою є значною для цих, в цілому для цього регіону, і теж воно, ну, більшою, ніж меншою мірою пов'язане з військовими діями, це брак кваліфікованих кадрів. Особливо це відчувається в таких сферах, як охорона здоров'я і освіта. Але також подекуди це теж стосується і, ну, фактично, так можна сказати, менеджменту. Тому що частина населення, яке, наприклад, поїхало, тобто вони стали переселенцями, їхні посади мусили зайняти якісь інші люди. І от в кількох селищах ми чули такі твердження про те, що часто люди, які замінили там старих директорів на в освітніх закладах або там в інших закладах такого типу, вони не зовсім справляються з господарською частиною. І це є великою проблемою, тому що навіть та сама гуманітарна допомога, яка надається і українською владою, і військовими, зокрема, і міжнародними організаціями, вона не повністю може бути використана на благо громади. От, наприклад, коли закуповуються якісь будівельні матеріали, а керівник підприємства там, чи керівник освітнього закладу, він навіть не може організуватися для того, щоб провести ремонтні роботи. Да? Ну і відповідно там або воно складається, або його взагалі не надаються. Тобто втрачаються можливості насправді. Брак кваліфікованих кадрів – це втрата великої кількості можливостей.
А щось робиться для того, щоб залучити у прифронтову зону нові кадри, які б справлялися з цими зобов'язаннями?
В цілому це завдання місцевого самоврядування. І частина голів, вони планують проводити такі програми. Але ми всі прекрасно розуміємо, що бажаючих поїхати в цілому в таку селищну місцевість, будь-де, а не кажучи вже про селища, де активно проводяться військові дії, мотивація людей, так би мовити, невисока туди їхати. Тому...
От я ще питаю, чи знаходять якісь інструменти, тому, щоб залучити?
Задача на сьогоднішній день, яка ставиться селищними головами, це принаймні зменшити відтік тих кадрів і відтік того населення, яке на сьогоднішній день є, зокрема молоді. В багатьох селищах надається, наприклад, медичним і освітнім працівникам, вони готові надавати безкоштовне житло, щоб лише молодь там приїжджала, або швидше не приїжджала, після навчання отак от приїжджала.
А приїздить? Чи є вже якісь результати?
Ну, ми так глибоко не досліджували цього питання, але з огляду на те, що це от буквально практично в кожному селищі, або прямо, або опосередковано ми могли робити висновок, що ця проблема стоїть і вона гостра, то очевидно, що треба вирішувати її більш активно. От. Ну і, напевно, остання така проблема, про яку варто зазначити, вона більше стосується теж якби місцевої влади, більше посередковано місцевого населення, це дефіцит коштів, дефіцит надходжень до місцевих бюджетів. Це пов'язано з кількома речами. По-перше, з того, що ми дослідили, принаймні, з того, що говорили нам самі місцеві представники влади і активістів, це те, що постановою Кабміну було прийнято рішення звільнити підприємства, які зареєстровані на лінії розмежування від оподаткування. Насправді, особисто мені здається, що це дуже хороша ініціатива, враховуючи, що ці підприємства живуть і працюють в таких досить скрутних умовах, принаймні це полегшило трошечки таких фінансове навантаження на них. Водночас, враховуючи, що ці самі це для підприємств позитивно, і для того, щоб вони там принаймні робили якусь діяльність і щось виробляли, це позитивно. З іншого боку, враховуючи, що ці підприємства сплачували податки до місцевих бюджетів, фактично місцеві бюджети опинилися без частини податків. Тому, на нашу думку, можливо, варто було б застосувати якісь інші компенсаційні інструменти, наприклад, якісь субвенції або якісь інші такі перекази з національного або обласного рівня оцим селищам, які не отримають на сьогоднішній день кошти через прийняте рішення. І другий такий аспект, чому теж зменшилися надходження до місцевих бюджетів, полягає в тому, що частина із цих селищ, вони мали досить розвинений аграрний бізнес. Тобто навіть є селища, в яких було там кілька різних підприємств, які обробляли землю, які безпосередньо виготовляли продукцію. І на сьогоднішній день теж діяльність цих підприємств ускладена, враховуючи, що велика кількість території на лінії розмежування, вона замінована. Тобто вона зараз непридатна до обробітку. Ну, відповідно, вони скорочують своє виробництво, скорочують там присутність, деякі мусили навіть закритися, може, сподіваюся, тимчасово.
Багато організацій роздавали гранти, гроші під гранти, під бізнес-проекти переселенцям або людям, які проживають в зоні АТО. Чи є у вас інформація, використовували такі от нагоди люди, які живуть безпосередньо у прифронтових селищах, де, щоб ти не побудував, не відкрив би магазин, він завтра може бути обстріляний, розбитий? Чи ризикують, щоб якось налагодити своє життя?
Це дуже хороше питання, дякую за нього. Воно таке трохи комплексне. По-перше, про ці програми чують, знають місцеве населення. Нам теж, якби в наших інтерв'ю вони розповідали. Також, до речі, цінуються інші програми подібного спрямування. Вона не на розвиток бізнесу, а в цілому на збільшення кількості робочих місць. Наприклад, окремі організації, такі як Caritas, вони не дають не тільки або не просто безоплатну грошову допомогу або набори. Тобто бери і роби, що хочеш. Вони залучають людей для надання різних послуг. Наприклад, благоустрій населеного пункту, або якісь будівельні роботи, або догляд за старшим або хворим населенням, і компенсують роботу оцих от людей. Тобто, фактично, це такий неповний робочий день, або кілька днів на тиждень, але ти відчуваєш, що ти не іждівєнець, да, а ти працюєш, ти заробляєш. От такі от програми, про них ми чули надзвичайно позитивні відгуки, і ми дуже сподіваємося, що міжнародні організації, зокрема гуманітарні, які працюють на Сході, вони будуть більш мотивовані вдаватися до таких програм. Що стосується програм таких от малих грантів, направлених на розвиток бізнесу, не теж є. В селищах, зокрема, там, де є розвинений аграрний бізнес, ними користуються. Переважно це малі фермери. Вони можуть закуповувати техніку, наприклад, там якісь маленькі комбайни або трактори для того, щоб краще обробляти бізнес. Але в цілому, на превеликий жаль, принаймні у мене так частково склалося такі враження, що значна частина населення, вони в цілому трошечки бояться ризикувати і щось змінювати в житті. Тому дуже складно зробити бізнесмена з людини, ну так би мовити, з патерналістичними поглядами, тобто який значно краще і стабільніше мати роботу, де за неї відповідають. Тому в цілому за тією інформацією, якою ми володіємо, і вона виходить далі за межі цього дослідження, з програмами по створенню саме бізнесу, з ними є трошечки проблема з мотивацією місцевого населення ризикувати, створювати бізнеси і так далі. Тому тут мені здається, що це програми, які мають дуже глибоко пропрацьовувати от мотивацію, вчити людей і так далі. Але ще раз наголошу на те, що подібні, ну, якоюсь мірою програми, тобто подібні в плані того, що вони створюють якісь додаткову цінність, а саме от програми, які не дають на безповоротню допомогу, а дають саме кошти в обмін на якісь послуги, тобто фактично це є створення робочих місць, вони дуже цінуються і вони дуже потрібні. І я особисто закликаю міжнародні організації, українські організації, які займаються гуманітарною допомогою місцевому населенню, перефокусовувати свою діяльність от в такому ключі.
І останнє запитання, не можу його не поставити, це стосунки між військовими, українськими та місцевим населенням. Чи є якісь тенденції? Я знаю, у 2014 році, коли звільняли населені пункти, не всі люди були налаштовані позитивно до українських військових. Як зараз їх сприймають?
Це дуже хороше питання і дуже важливе, і критично важливе, я би навіть сказала. Тому що ситуація дуже неоднозначна. В цілому, от, там, де ми проводили інтерв'ю, безпосередньо люди, з якими ми спілкувалися, в багатьох населених пунктах, можливо, в більшості населених пунктах, вони вважають, що, принаймні, вони так говорять, що взаємодія з військовими є, тому що навколо більшості цих селищ або безпосередньо в цих селищах розташовані військові. Взаємодія є, і вона переважно позитивна або нейтральна. Насправді військові проводять дуже великий обсяг робіт по допомозі місцевому населенню. І це дуже широкий фронт робіт. Це і допомога гуманітарна, тобто вони віддають частину своїх харчів і припасів. Це і допомога по відновленню інфраструктури, тобто вони теж безпосередньо проводять якісь ремонтні роботи. Це і медична допомога, про яку ми вже сьогодні згадували. Це насправді дуже, дуже цінна річ.